donc tay dañu ñëwoon fii si Sibassor ginnaaw bi nga xamee ne dem nañ élection ba pare fal nañ ki nga xam ne mooy le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Faye. Ñu ñëwoon nag recommencé li nga xam ne ni moom mooy activité yi nga xam ne daan nañ ko am au sein de PASTEF yoo xam ne tamit dañ ko arrêté woon ginnaaw bi nga xam ne dañoo disudoon suñu parti mais actuellement ñu joxaat ñu suñu droit ñu recommencé activité yi fii ci Kaolack. Ci loolu nag ñu amoon une feuille de route départementale feuille de route boo xam ne nii dañu fas yéene ñun ñi nga xam ne ñoo nekk mouvement jigéenu PASTEF ci ndigalu ki nga xam ne mooy le coordinateur départemental maître Mbosse Sow ak la responsable nationale des femmes. Ñu commencé suñu activité activité yooyu nag mooy continuer installation mouvement jigéenu PASTEF yi nga xam ne ni démarré woon nañ ko depuis 2022 donc ñu continuer ko tey nag ñu démarré ko fii si Sibassor mais nag ñu jógee fi nga xam ne moom mooy communauté ya ndax si programme bi dañu fas yéene sargal la population kaolackoise si accompagné bi nga xam ne ni accompagné nañu ko ci élection yi ñu jógee ba yàlla def ñu am ndam bu am solo fii si département de Kaolack mais aussi si région de Kaolack yëpp ñu am gagné fi haut la main si élection yi nga xam ne jóge nañ fi donc dañuy sargalaale la population de Sibassor mais aussi ñëwoon tamit nag installé officiellement ki li nga xam ne moom mooy la coordination de MOJIP le MOJIP mouvement jigéenu PASTEF Sibassor. Bi ñu ñëwee nag wax dëgg yàlla alhamdulilah coordinateur communal bi dalal nañu bi ñu dalalee xamal ñu ne bi nga xamee ne informé nañ ñu ko ne ñu ngi ñëw jox ko organigramme MOJIP moom commencé woon na liggéey ak jigéen ñi woowoon na képp koo xam ne jigéen nga rek te dëkk fii si Sibassor yëgal ko installation bi ñu ñëw waxtaan seen biir ba trouver un consensus ci loolu nag lañu tànnee ki nga xam ne moom mooy Kewesek jiital ko fii si Sibassor à l'unanimité donc teg aussi un bureau MOJIP communal boo xam ne ni ñoom ñoo ko waxtaane ñëpp ànd si donc ci loolu nag lañu ñëwoon fii di féliciter nag la section communale de Sibassor à sa tête le coordinateur Alassane Diallo ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni am na ko pour que installation bi mën a officiel mais taxawaay bu am solo bi nga xam ne ni taxaw na ko ngir gunge jigéen ñi seen liggéey bii.